Viață din cuvânt.
Vă salut cu drag în numele Domnului Iisus Hristos în ceasul acesta în care deschidem cuvântul lui Dumnezeu, în care încercăm să prindem ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru noi astăzi. În Sfânta Scriptură există câteva fire roșii care străbat cele 66 de cărți de la Geneza la Apocalipsa. Printre aceste fire roșii pe care le găsim aproape în fiecare carte a Bibliei, am putea aminti, de exemplu, legea lui Dumnezeu sau sabatul, planul de mântuire sub diferitele aspecte. De asemenea, găsim ideea de jertfă care se repetă sub diferite metafore sau mielul care mai târziu în Noul Testament devine Domnul Iisus Hristos. De data aceasta, aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră un alt fir roșu care străbate întreaga Scriptură. Nu știu dacă există o carte în care să nu apară această idee în cele 66 de cărți. Pe mine m-a surprins foarte mult momentul în care mi-am dat seama că este atât de prezentă ideea aceasta în Biblie, încât aș putea să numesc tema din ora aceasta visul lui Dumnezeu. Dacă avem voie să ne exprimăm sub forma aceasta, pentru că, evident, Dumnezeu nu visează, nu este un om care să aibă nevoie de odihnă, însă visul acesta în sensul mai larg, o dorință puternică care rămâne și se repetă până în ziua în care se împlinește. În sensul acesta, cred că nu greșim dacă vorbim despre visul lui Dumnezeu. Și visul acesta lui Dumnezeu este exprimat începând cu Cartea Genezei și, de asemenea, străbate întreaga Biblie și se încheie cu o mare viziune profetică care reprezintă, de fapt, încheierea acestui vis, ceva ce Dumnezeu dorește cu tot din adinsul și aș putea să spun, după ce am trecut prin câteva cărți ale Bibliei, mi-am dat seama că Dumnezeu, chiar dacă acest vis al său nu s-a împlinit, nu a renunțat la visul acesta. Va continua să anunțe că este planul lui până ce acest plan se va împlini. Care este firul acesta roșu? Haideți să ne aplicăm asupra Scripturii, să descoperim împreună că există o categorie de expresii care se repetă puțin diferit, dar aproape în toate cărțile Scripturii. Expresii de genul acesta: toată fața pământului, toate neamurile de oameni, toate limbile, toate popoarele, toți străinii, toți locuitorii pământului. Aceste expresii le găsim aproape în toate cărțile Bibliei și de fapt reprezintă visul lui Dumnezeu. Haideți să deschidem Biblia la Cartea Genezei, chiar în primul capitol, unde omul a fost așezat pe pământ, în grădina Edenului. Geneza capitolul 1, versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Se pare că Dumnezeu are un interes deosebit nu doar pentru o mică regiune de pe globul acesta pământesc cu circumferința de aproximativ 40.000 de kilometri. Chiar și după creațiune, înainte de căderea în păcat, Dumnezeu avea în vedere, în planul său, că va veni o zi în care pământul va fi umplut de oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Evident că lucrul acesta nu s-a întâmplat, pentru că omul a căzut în păcat, a dat naștere la ființe umane care sunt după chipul și asemănarea lui Adam, care este un om căzut. Deci, acest plan inițial de a popula planeta cu oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu nu a reușit. Însă, dacă facem un pas mai departe, observăm în Geneza capitolul 9, după potop, Dumnezeu intră în legământ cu cei care au supraviețuit, evident, e vorba de Noe și familia lui, însă Dumnezeu nu se limitează la a se raporta la Noe și familia lui, Dumnezeu gândește că într-o zi pământul acesta va fi plin de oameni, din nou.
Geneza, capitolul 9, versetul 12, și Dumnezeu a zis: iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi, familia lui Noe, și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Expresia aceasta, toate neamurile de oameni, pe mine mă impresionează. De obicei, în experiența noastră creștină, în momentul în care ne gândim la Dumnezeu, ne imaginăm că Dumnezeu se raportează doar la noi. Noi suntem aceia care, sau eu în persoană, sunt acela asupra căruia Dumnezeu își concentrează oștile de îngeri, planul său, grija și preocuparea lui Dumnezeu sunt pentru mine. Însă aflu din Biblie că, de fapt, Dumnezeu nu are liniște, Dumnezeu nu se poate mulțumi cu câțiva oameni, oricât de buni să fie ei, oricât de bun să fi fost Noe și credincios, Dumnezeu se gândește la viitor, la oamenii care vor popula pământul, chiar așa căzuți cum sunt, se gândește la ei și face un plan: eu am ceva de a face cu voi, nu doar cu câțiva aleși care, să zicem, au răspuns lui Dumnezeu, ci Dumnezeu se gândește la toți locuitorii pământului într-un timp mai îndepărtat. Și acum, să știți că Dumnezeu alege un popor. Este un alt fir roșu în Scriptură, prin care în Vechiul Testament avem poporul evreu, în Noul Testament avem creștinii, apoi din ce în ce o rămășiță mai mică, din ce în ce mai mică dintre creștini poate să fie considerat poporul lui Dumnezeu. Dar, spre deosebire de o înțelegere complet greșită a acestui plan al lui Dumnezeu de a avea un popor deosebit, de fapt, menirea acestui popor, prin faptul că Dumnezeu i-a separat de restul popoarelor, a fost tot de dragul lumii. Pentru că se pare că căile de comunicare între Dumnezeu și lumea întreagă, așa cum Dumnezeu se gândea cu dor și cu tragere de inimă și cu planuri mari la urmașii lui Noe, se gândea că urmașii lui Noe vor popula pământul și Dumnezeu va putea să lucreze și să-și îndeplinească planurile cu toți locuitorii și toți urmașii lui Noe. Lucrul acesta nu s-a întâmplat, a fost din nou un eșec. Dumnezeu hotărăște la un moment dat să aleagă un om, să-l pună deoparte, ca să restabilească calea de comunicare între el și oameni și umanitate, și această metodă nu a fost de dragul lui Avram sau de dragul evreilor. Haideți să mergem la Geneza, capitolul 18, aflăm de aici planul original la care Dumnezeu n-a renunțat nici măcar un minut, nici măcar o secundă în lunga istorie de 1500 de ani al poporului iudeu din Vechiul Testament. Nu a renunțat cu niciun chip. Care este planul acesta? Geneza 18, versetul 18. Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic, dacă ne-am oprit aici, aproape că am fi ispitit să ne gândim: iată, aici este justificarea bigotismului unui popor. Aproape că am putea fi tentat să zicem că faptul că evreii au trăit și s-au străduit să trăiască separați de restul oamenilor și să-și păstreze identitatea doar pentru ei, aproape că e din Biblie, însă nu este așa deloc. Pentru că textul Scripturii continuă așa: în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Firul roșu, visul lui Dumnezeu. Dumnezeu separă un popor, își propune să aibă un popor deosebit de toate celelalte popoare, dar scopul nu este ca acest popor deosebit să trăiască pentru sine, să-și aroge toate binecuvântările lui Dumnezeu, și au fost multe binecuvântări. Nu cred că mai există un popor atât de longeviv în istoria lumii cum este poporul evreu, dar scopul n-a fost poporul iudeu. Poporul iudeu a fost doar un alt mijloc prin care Dumnezeu să poată comunica cu toți locuitorii pământului. Pentru că Dumnezeu nu avea în minte doar poporul iudeu sau în Noul Testament doar pe creștini. Dumnezeu are în minte, așa cum din nou ne întâlnim cu această expresie extraordinară, toate neamurile pământului. Frații mei, Dumnezeu gândește globalist, dar nu în termeni de globalizare în care gândim în lumea modernă. Că ne simțim ca și cum am face parte dintr-un sat global și, de fapt, toate interacțiunile noastre trebuie să fie cu toată lumea și este foarte bine așa. Nu. Dumnezeu gândește în termeni globali, astfel încât este preocupat de fiecare ființă umană care s-a născut vreodată pe planeta aceasta, oricât de amărâtă și năpăstuită să fie, El are un vis. Își propune să vină un timp în care se va putea apleca asupra fiecărui om care există pe planeta aceasta. Visul acesta nu s-a împlinit. A fost anunțat de la început, de la creațiune. A fost repetat într-un fel după potop prin Noe. Apoi Dumnezeu organizează un popor în care repetă că nu poporul acesta este visul lui, ci întreaga lume este visul lui, recuperarea fiecărei ființe umane din ruina păcatului și din ruina despărțirii de Dumnezeu și din această relație întreruptă între creator și creatură. Dumnezeu vrea să reabiliteze toate, să restaureze toate aceste lucruri. Haideți să facem un pas mai departe, pentru că urmașii lui Avram, după sute de ani, sunt organizați într-un popor. Și în momentul în care avem de-a face cu poporul acesta, poporul iudeu, sunt organizați în pustia Sinai, primesc legile lui Dumnezeu, intră în legământ cu Dumnezeu, au un profet în mijlocul lor, există ca entitate organizată. Găsim multe versete în care Dumnezeu repetă expresiile la care am făcut referire deja. În Deuteronom, capitolul 10, voi citi de la versetul 17. Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri. Dumnezeu se prezintă poporului iudeu. Iată-mă, eu sunt Dumnezeul vostru, care face dreptate orfanului și văduvei. Aici aș face o scurtă paranteză la faptul că Dumnezeu are, iarăși, poate că exagerez folosindu-mă de această expresie, are o slăbiciune. Dumnezeu are o slăbiciune pentru cel slab. Este preocupat mai întâi de acele categorii sociale care în mod obișnuit în lumea aceasta, între oamenii aceștia, care sunt rupți de realitățile lui Dumnezeu, sunt ignorați, sunt nedreptățiți. Dumnezeu spune, ăștia sunt cei mai scumpi oameni pentru mine, pentru că ei au suferit cel mai mult, au fost nedreptățiți cel mai mult. Și începe cu această făgăduință a reabilitării dreptății tuturor care au fost năpăstuiți în existența aceasta și apoi continuă cu idee extrem de valoroasă. Zice, care iubește pe străin și îi dă hrană și îmbrăcăminte, lucrul acesta mi se pare extraordinar, mai ales că vine din Vechiul Testament. Dragi oameni, să știți că faptul că evreii păreau uneori sau de multe ori un popor bigot, un popor exclusivist. La un moment dat am auzit comparația aceasta, deși poate că este exagerată, despre liderii evrei și războinicii evrei din timpul Macabeilor erau ca niște talibani. Nu știu dacă este așa. Eu prețuiesc poporul evreu și înțeleg din multe versete ale Bibliei că sunt un popor deosebit. Dar, din păcate, ei de-a lungul istoriei lor au fost într-adevăr intoleranți. Dacă n-au fost intoleranți, atunci au fost închinător la idol și au importat religii străine în mijlocul lor. Un singur lucru n-au făcut. Nu și-au păstrat credința în Dumnezeu în timp ce să reușească să aducă și pe străini, și pe asirieni, și pe babilonieni, și pe greci, și pe egipteni și alte popoare care trăiau în vecinătatea lor, n-au reușit să-i aducă la Dumnezeu lor. Dar tocmai asta spune Scriptura atunci când Dumnezeu din nou, Deuteronom, a doua lege, când Moise înainte de moarte cumva trece în revistă tot ce era important de știut cu privire la planurile lui Dumnezeu pentru acest popor deosebit, Dumnezeu repetă că El iubește străinul, îl îmbracă, îl hrănește. Și apoi versetul 19 este o poruncă dată evreilor. Să iubiți pe străin, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Să iubiți pe străin!
Frații mei, dacă ar fi să facem o introspecție, să ne gândim astăzi, un adventist de ziua șaptea, cum se raportează la lume? Cum se raportează la oamenii străini din jurul lui? Nu știu cum altfel aș putea ilustra situația în care suntem decât să mă fac vulnerabil și să fac o mărturisire. Când găsesc aceste îndemnuri, când găsesc visul lui Dumnezeu în Scriptură, la distanțe de sute de ani, afirmațiile acestea îl readuc pe cititor la aceeași realitate. Iubiți pe străini, Dumnezeu are de a face cu toate neamurile care există pe planeta aceasta, la marginile pământului, toate neamurile de oameni. Dumnezeu vrea să stabilească și cu ei o conexiune de tată și fiu. Vrea să-i recupereze și pe ei. Când mă gândesc cât de des se repetă ideea aceasta în Biblie, mă gândesc la mine. În ce măsură m-am identificat eu cu visul lui Dumnezeu? S-a întâmplat acum câțiva ani, a trebuit să... Mașina m-a lăsat în pană. La un moment dat, pedala de ambreiaj a rămas jos, nu s-a mai ridicat, n-am mai putut să schimb viteza. Cumva, cineva m-a tractat până acasă și am căutat un servis unde să-mi repar mașina. Am sunat la un servis în Cluj, mi-au cerut undeva o sumă exorbitantă să-mi repare kitul de ambreiaj, lanta. Cei care sunt de meserie știu despre ce e vorba. Mi-au cerut undeva la 8.000 de lei. Am sunat la un alt servis într-un oraș vecin lângă Cluj. Mi-au cerut mai puțin, dar era tot mult, undeva la 6.000 de lei. Și în perioada aceea aveam niște ori de rugăciune, un studiu biblic din Cartea Apocalipsei, la un frate drag în județul Sălaj, în casa lui, un om deosebit. M-am gândit, îl sun pe el. L-am sunat și l-am întrebat, uite, cu cât faci pentru altul, cu atâta să-mi faci și pentru mine. Dă-mi un preț. Și mi-a dat un preț, a fost mai mic decât în celelalte locuri și am dus mașina la el. Fără ambreiaj, se poate... mai greu, dar se poate. A lăsat la mașina la el în servis. El locuiește undeva în afara localității, un loc frumos, liniștit. Și la plecare, după ce am lăsat mașina, mă întreabă, dar cu ce te duci înapoi? Trebuia să merg în Zalău ca să iau un autobuz să mă întorc în Cluj. Și îi spun, nu îți fă probleme, mulțumesc că te ocupi de mașina mea, mă descurc eu din studenție, am învățat să merg cu ocazie, nu-i nicio problemă. Era o zi de vară, soare, cald. Mi-am pus ochelari de soare, mi-am luat rucsacul în spate, am ieșit afară de la el din curte, am stat la marginea drumului și am stat să opresc mașinile. Am stat vreo 10 minute, nu s-a oprit nicio mașină. Nu era un loc foarte izolat. Treceau mașini pe acolo. Erau niște sate în zonă. Am mai stat vreo 10 minute, opream mașinile. Nu s-a oprit nicio mașină. Și începeam să mă gândesc, ori de ce nu se oprește nimeni? Mă gândeam că poate nu arăt eu foarte bine, nu inspir încredere.
Am mai stat vreo jumătate, am mai stat vreo 10 minute, peste o jumătate de oră am stat într-un loc, mi-era și rușine de el, poate se uită din servis pe stradă să mă vadă pe mine, a refuzat să mă ducă la zalău, tot stau acolo și mă tot gândeam, de ce nu se opresc mașinile? Și începeam să dau explicații. Le știți ce explicații dăm noi în asemenea? Oameni egoiști, oameni nepăsători. Asta e lumea. Până ce, la un moment dat, în frustrarea aceea, în soare, în cald, Dumnezeu cumva mi-a adus întrebarea aceasta. Tu, când te-ai oprit ultima dată? Și trebuie să mărturisesc spre rușinea mea că a trecut probabil câțiva ani de zile de când mi-aduceam aminte, uite, aia a fost ultima ocazie când m-am oprit să iau pe cineva mașină. Și mi-am dat seama, uite, mașinile nu se opresc pentru că nici tu nu te oprești. Cred că n-a trecut 5 minute de când am sintetizat, am digerat în sinea mea gândurile acestea și s-a oprit o mașină. La volan, un om foarte jovial, bine dispus, senin, în sens pozitiv al cuvântului, era un țigan care asculta muzică creștină în mașină. Erau geamurile coborâte. Mă întreabă unde merg, mă duc în Zalău. Pe drum, discutând cu el, a aflat că, de fapt, mă duc în Cluj. Și zice, uite, în Zalău, eu am 5 minute de lucru într-un loc, dar nu vreau să te las acolo, pentru că de acolo mai ai încă vreo 2 km până la autocarul care merge spre Cluj. Așteaptă în mașină și apoi te duc la capătul Zalăului să iei de acolo ceva. Și i-am spus, nu, mulțumesc că m-ați adus până aici. Mi-era rușine. Mi-aduceam aminte că mă bucuram că el nu știe că și eu sunt, cel puțin mă străduiesc să fiu creștin, sunt și pastor. Mă gândeam că e bine că nu știe. Omul a fost foarte amabil. M-a dus până în capătul celălalt al orașului, de unde am luat o altă mașină spre Cluj. La capăt de drum îl întreb, cât vă datorez? Zice, nimic. Și am spus, nu se poate, am stat acolo peste o jumătate de oră, pentru mine a fost salvator că m-ați luat, dați-mi voi să fie recunoscător. Mi-a spus, dacă iau bani de la tine, n-am făcut niciun bine. Și eu nu vreau să fac pentru mine, vreau să fac din drag pentru Dumnezeu și pentru oameni. M-a terminat. Dumnezeu ne învață să iubim pe străini, pentru că Dumnezeu iubește pe străini. De fapt, motivul pentru care ne-a așezat pe noi în lumea aceasta este ca să aibă acces la străini, să aibă acces la alte popoare, să aibă acces la alte credințe. Să știți că nu este adevărat ceea ce creștinii, într-un compromis de neimaginat, sunt în stare să spună că toți oamenii se închină la același Dumnezeu. Toate religiile se închină același Dumnezeu. Nu este adevărat. Biblia spune că Dumnezeu a ales un popor cu un scop, ca să aibă acces la alte popoare, la alte credințe și la străini, ca să-i recupereze din ideologiile greșite și false în care, fără voia lor și știrea lor, au intrat și s-au născut. David, îmi cer scuze, nu este David, este un alt psalmist, este Asaf, dacă memoria nu mă înșală, în Psalmul 67. Dacă vrea cineva să aibă o imagine de ansamblu din Vechiul Testament despre visul lui Dumnezeu, să citească cu mare atenție Psalmul 67. Suntem în Vechiul Testament. Citesc de la versetul 1, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui. E o cântare de la templul din Ierusalim. Evrei, leviții, cântau cântarea aceasta. Evrei ascultau la marile sărbători cântarea aceasta. Poate că unii evrei cântau și acasă. Deci este o rugăciune pentru ca Dumnezeu să-și binecuvânteze poporul. De ce? Ca poporul lui să o ducă bine, să prospere, să fie fericit, să aibă de toate în existența aceasta, așa pe să aibă viața veșnică. Ăsta este visul lui Dumnezeu. Bineînțeles că Dumnezeu își iubește poporul. Bineînțeles că Dumnezeu are un plan cu poporul său, poporul lui este deosebit. Trebuie să fie deosebit. Dar de dragul cui? Mergem mai departe în Psalmul 67. De ce să binecuvânteze Dumnezeu poporul său? Ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. În momentul în care Dumnezeu se uită asupra evreului, se uită și asupra sirianului, se uită și asupra babilonianului și am putea extrapola, momentul în care Dumnezeu se gândește la adventiști, se gândește la atei, se gândește la agnostici, se gândește la catolici, se gândește la protestanți, se gândește la hinduși, la budiști, la religiile animiste din Africa și la fiecare ființă de om în lumea aceasta. Pentru că îl binecuvântează pe adventist de dragul altora. Amvonul de la care vorbesc acum, microfonul acesta, n-au fost date adventiștilor pentru ei. Dacă adventiștii vor face așa și le vor păstra pentru ei, prin această manieră de a trata binecuvântările lui Dumnezeu pe care le primesc, pur și simplu este un gest de sfidare sau de indiferență vis-a-vis de visul lui Dumnezeu. Visul lui Dumnezeu, toate popoarele, versetul 3, te laudă popoarele Dumnezeu, toate popoarele te laudă, ăsta e visul lui. El vrea ca fiecare om să fie sensibilizat, să descopere că are un tată în cer, sunt miliarde de oameni care habar n-au de acest tată al lor din cer, care habar n-au ce a însemnat mântuirea pentru ei, care habar n-au că trăiesc și respiră prin puterea aceluia care i-a creat. Nu știu lucrurile acestea. Trăiesc fără Dumnezeu sau trăiesc cu Dumnezeu fași în existența aceasta. Tatăl din cer este despărțit de miliarde din copiii săi. Și copilul lui Dumnezeu astăzi în lume, amvonul acesta, microfonul acesta, eu și cu tine și noi toți existăm de dragul lor. Nu voi mai citi mai departe Psalmul 67, însă citiți-l dumneavoastră cu rugăciune să vedeți cât de mult dorește Dumnezeu să ajungă la oameni. Apoi, chiar dacă acest vis al lui Dumnezeu nu s-a împlinit după creațiune pentru că omul a căzut și apoi neamurile de oameni care s-au născut pe pământul acesta au fost din ce în ce mai rebele, au ajuns în întuneric spiritual și chiar intelectual din ce în ce mai mare, în așa fel încât și-au întors spatele lui Dumnezeu aproape complet. Apoi, după potop și în timpul lui Avram, timpul lui David, acest vis este din nou și un nou anunțat ca o dorință puternică a lui Dumnezeu, dar timpul a trecut și nu s-a întâmplat nimic din toate acestea. În cea mai întunecoasă sau în cele mai întunecoase episoade din viața poporului iudeu, spre sfârșitul lucrării profeților Isaia, apoi în timpul lui Ieremia, timpul lui Ezechiel, Daniel, Isaia care doar a anunțat robia, Ieremia care a dat și o profeție de timp referitor la robie, apoi în timpul lui Daniel, când Palestina nu mai avea evrei, Dumnezeu face din nou glasul său auzit cu privire la visul pe care l-are și la care n-a renunțat după multe dezamăgiri, cum spune chiar Ellen White la un moment dat, cu privire la un episod din istoria adventă, că dezamăgirea lui Hristos este dincolo de cuvinte. Și în aceste perioade grele și întunecate, dați-mi voie doar câte un verset, Isaia 66, versetul 18, dar vine vremea, e visul acela care nu s-a împlinit, Dumnezeu ține de el și zice, dar vine vremea când voi strânge toate neamurile și toate limbile, ele vor veni și vor vedea slava mea. Dumnezeu dorește foarte mult ca oamenii să se întoarcă la El. Sunt copiii Lui, El i-a creat, El i-a dat viață. Apoi Ieremia, acest mare profet, în vremuri foarte grele, cu foarte multă suferință și dezamăgire, zice aici, chiar când este chemat, Ieremia este un profet evreu pentru poporul evreu, dar Dumnezeu are un plan mai mare. Ieremia 1 cu versetul 5, mai înainte ca să te fii întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Extraordinar! Ieremia și poporul iudeu sunt destinați neamurilor, străinilor, ca să iubească, să-i ajute și binecuvântările venite din cer peste ei să fie de așa natură încât să trezească interesul neamurilor să vină și ei la Tatăl lor din cer. Și nu mai citesc aici, dar frații mei care ascultă acum își aduc foarte bine aminte de Daniel și cei trei prieteni ai lui, cum împăratul Nebucadnețar, în capitolul 4 din Daniel, trimite o scrisoare către toate neamurile în care îl mărturisește pe Iehova. Apoi, un alt împărat, Darius, la bătrânețile lui Daniel, scrie o altă scrisoare în care anunță admirația și adeziunea lui, credința lui pentru Dumnezeul Iehova. Și această scrisoare ajunge la toate neamurile din împărăția lui. Iată o mică împlinire, o mică ușurare și o mică răcorire a dorinței lui Dumnezeu de a vorbi tuturor oamenilor de pe această planetă. Și apoi, în Vechiul Testament, spre sfârșitul Vechiului Testament, după multe episoade grele, multe lucruri care n-au făcut cinste cauzei lui Dumnezeu, Dumnezeu își face un anunț în cartea profetului Habacuc, capitolul 2, citim versetele 13 și 14. Iată când Domnul oștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba, căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului, ca fundul mării de apele care le acopăr. Dumnezeu nu renunță la evangelizarea lumii. Frații mei, poate că de multe ori v-ați gândit ce ați putea să faceți pentru oamenii în jurul dumneavoastră. Cred că, indiferent dacă avem vremuri favorabile sau vremuri nefavorabile în care trăim, cred că noi cu niciun chip nu ne putem îndepărta de inima lui Dumnezeu care îl dorește pe fiecare om să se întoarcă la El. În Noul Testament, lucrurile acestea sunt formulate sub formă de poruncă. În Matei, capitolul 28, versetele 18 și 19, Domnul Hristos le spune ucenicilor la plecare: îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și apoi până la marginile pământului. Ce înseamnă să fiu un martor? În primul rând, un martor vorbește despre ceea ce a făcut Dumnezeu în viața lui, ceea ce a văzut, ceea ce a experimentat. Un martor nu vorbește teorii. Un martor nu vorbește lucruri învățate, meșteșugit. Un martor vorbește fapte, ceea ce s-a întâmplat cu el, unde a văzut și el ceva și mărturisește despre aceste lucruri. Un martor al lui Dumnezeu este trimis în lumea aceasta ca să își deschidă inima, să deschidă buzunarul, să întindă mâna către toți oamenii care au nevoie de el. Ca să nu închei doar cu experiența mea tristă și cu foarte multă învățăminte pentru mine, la nu mult timp după episodul pe care vi l-am povestit, am mers într-o altă biserică, eu și cu soția mea, doar noi doi. La noi s-a întâmplat și se întâmplă rar să mergem doar noi doi. Ori merg singur, ori dacă nu merg singur, mergem cu copiii. Nu ne place să fim împreună, dar uneori avem posibilitatea să mergem doar noi doi. Și ne place câteodată și așa pentru că avem răgaz să mai povestim. Băiețelul nostru este foarte vorbăreț și e greu să ajungi la vorbă, când este și el cu noi. Ne bucurăm foarte mult pentru el și pentru sora lui. Însă de data aceasta nu am fost doi singuri. Am dus către biserică, la sâmbătă dimineața. Când mergi la biserică, eu când merg la biserică, de obicei sunt preocupat de predică. Mă rog în sinea mea, mai gândesc, mai vin gânduri, versete. Și e o povară pe care o duc. Dar după ce s-a încheiat programul la biserică, m-am eliberat de povara aceasta și eram cu totul pentru soția mea. Am pornit spre casă, era sâmbătă după amiază și am început să povestim, să ne bucurăm de compania unui altuia și am zis, în sfârșit, doar noi doi putem povesti liniștiți, suntem relaxați, mergem spre casă. La vreo 5 minute de după ce am pornit de la biserică, marginea drumului, un bărbat care se chinuie să-și împingă mașina și a băgat umărul sub coloana din partea stângă și cu o mână pe volan și el pe jos, încercând să-și împingă mașina afară de pe carosabil, că nu mai pornea. Eu mă uit la soția mea, soția mea se uită la mine, experiența de la Zalău a fost destul de proaspătă, nu a mai fost nicio îndoială cu privire la ce avem de făcut. Ne-am oprit, am ajutat pe om să împingă mașina, după care, evident, l-am întrebat de unde este, cu ce putem să fim de folos. Omul era din Cluj. A dorit doar ca cineva să-i tracteze mașina într-o benzinărie, într-un loc mai sigur, să-și lase mașina acolo și apoi urma el să se întoarcă. L-am tractat până la următoarea benzinărie și când am dezlegat mașina, l-am întrebat, cu ce mergeți acasă de aici? Zice, nu știu. Poate găsești ceva, vă dați seama. Că în sinea mea, conștiința mea m-a obligat, știam ce am de făcut. Și l-am luat cu noi în Cluj. Omul a mulțumit, a vrut să ne plătească, eu eram dator. Și bineînțeles că am dat slavă lui Dumnezeu, pentru că am fost și o picătură amărâtă într-un ocean de oameni. Cred că asta este menirea noastră în lume. Dumnezeu ne-a pus aici, ne-a ales din lume, ne-a pus deoparte, ne-a dat o credință deosebită, pentru că Dumnezeu vrea să vorbească cu neamurile, cu toate neamurile de oameni, cu fiecare om care s-a născut vreodată pe pământul acesta. Și chiar dacă visul acesta, după mii de ani, nu s-a împlinit, Dumnezeu n-a renunțat la acest vis. Firul acesta roșu străbate Scriptura până la capăt. Printre ultimele capitole ale cărții Apocalipsei este capitolul 18. Capitolul 18, Apostolul Ioan vede ceva deosebit. Versetul 1, după aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. Urmează un timp, este înaintea noastră, în care Dumnezeu își va cerceta biserica, în care Dumnezeu va produce o mare redeșteptare și o mare reformă printre noi. Biserica aceasta va fi curățită de toate elementele care n-au fost aduse aici de Duhul Dumnezeu. Și apoi această biserică umplută de Duhul Sfânt. Și visul lui Dumnezeu se va împlini în curând. Oare sunt eu gata să-mi asum micul meu loc, care poate părea neînsemnat? Sunt un om simplu, poate, nu pot să fac multe lucruri, dar oare sunt eu gata să mă identific cu visul lui Dumnezeu? Port eu povară pentru sufletele din jurul meu? Mă gândesc eu oare la oameni care trăiesc în anturajul meu? Oare simt vreo povară pentru ei? Am dragoste pentru străini în inima mea? Vă doresc din toată inima ca, cercetând aceste lucruri în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu, prin dragostea Lui, să ne încălzească inimile, să ne așeze la răscruce de drumuri în aceste vremuri deosebite în care trăim, ca să ne folosească într-un mod convingător pentru ca oamenii să afle despre Dumnezeul lor. Amin.